президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, дойде най-сетне времето за моите разговори с наши политици, защото до сега излъчвахме директно. Първият ми събеседник е Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по отбрана. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на слушателите на К2.
Още веднъж съжалявам, че се наложи разместване на графика, но така е, в предизборна кампания сме и всеки иска да го излъчваме директно. Така че поднася моите извинения за закъснението, с което ви търсим. И веднага, понеже казах, че сме в предизборна кампания, към въпросите, свързани с промените в законодателството. Вчера на правна комисия бяха гласувани двата спорни текста. Единия за секциите в Европейския съюз и извън Европейския съюз, и другия за прословутото квадрат, че не подкрепям никого. Кажете ми, моля ви, вие самия като политик, като депутат, гордеете ли се с това, че вече сме в предизборната кампания, а сега правите промени в изборния кодекс?
Аз неколкократно имах възможност да изявя лично моето мнение,
така?
И го повтарям пред вас. Повторял съм го и съм го казал първо пред председателя на партия Борисов, че не е допустимо да се правят промени в правилата на играта, тъй като тя е започнала. Защото играта за този тур президентски избори започнала. Но в интерес на стабилността на държавата и в интерес на разбирателство вътре в коалицията, мисля, че цената на тези промени не е висока и се изключение на моралната им стойност, защото все пак можем да отчетем, че прословото квадратче, както и броя на секциите, вече половин година стоят в правомир на България,
да,
и се гласува на същите тези хора, които са тегните промени.
Така, точно че, така, точно така. Същите тези експерти ви убеждаваха как да гласувате, когато се приемаше изборния кодекс. Същите експерти сега се отметнаха.
Да, и тогава говорихме за исторически компромиси,
точно
за
така
пробив на демокрацията, съществени, така как
да
връщаме назад.
Да.
Не е добре, не е достойно, но повечето е в морален аспект, отколкото да има някакво съществено значение за които и да избори, камо ли за президентство.
Да. Сега вече, след като гласувате тези промени, смятате ли, че поне до края на предизборната кампания няма да настъпват други промени, някой от коалиционните партии да поиска още нещо или нещо друго и отново да се отива към промяна?
Вижте, аз работя в областта на политиката 10 години. За тези 10 години непрекъснато мой ръководител Борисов.
Да.
Познавам го добре и като политик, и като държавник, и като човек. Нека да ме чуят сега и да си дадат добре сметка, че ако още веднъж се опитат да правят такова нещо, ще се явяваме на парламентарни избори.
Да.
Не говоря от него име, но познавайки го, не мисля, че ще изтърпи още едно такова издевателство.
В същото време много силно впечатление направи още един факт, понеже споменахте лидера си Бойко Борисов. Вие си гласувахте ваканция, образно казано, защото искахте да участвате в предизборната кампания. На мен се ми се струва, че двойките, кандидат-президентските двойки, плюс техните щабове са си напълно достатъчни, за да правят предизборната кампания. Изведнъж с гръм се появи Бойко Борисов в Народното събрание и ви разпореди тази ваканция да я преосмислите. Преосмислихте я и решихте, че ще работите.
За каква, не мога да кажа.
За каква демокрация говорим в България, след като един човек трябва да решава включително и кога ще работи Народното събрание?
Вижте, точно това исках да кажа,
да,
преди втората част на вашия въпрос.
Така?
За демокрацията и за работа на Народното събрание. Първо искам да кажа, че пак лично аз не се гордеех с това, което гласувахме, защото нашето предложение беше да не се работи от последната седмица преди изборите и евентуално, ако има балотаж.
Да.
Нормално е. Второ, мотивите ли не са били за да в кампанията на Цецка Цачева, на който да е от кандидатите. Защото
да,
все пак Цецка Цачева и Пламен Манушев, както и другите, които от парламента имат качества, щом са ги издигнали политически сили или коалиции. Най-важното е обаче, вижте какво се случва. Вие сте непрекъснати или ваши колеги от К2 са непрекъснати в парламент.
Да.
Няма тема, независимо колко е спорна, безспорна, ясна и така нататък, която сега да не се политизира.
Да.
Ние започнахме да спориме за ратификации, започнахме да спориме за договори с години в Европейския съюз.
Да.
Започнахме да спориме на политически теми за комисии, които имаме пълен консенсус и те гласуват. Един пример. Извинявайте, че така
да.
Емоционално говоря. Днес за комисията за Бобов дол, за находка Бабино.
Да.
Час и половина говориме. Час и половина се докарва вода от 9 кладенци от 33 извора.
Да.
Накрая 133 за. 0 против и 0 въздържали се.
Да.
Ето това искаме да избегнем.
Идва
Красимир Каракачанов, който ми е добър колега в комисията по отбрана в парламента, така да влиза в зала, взима отношение по точка от дневния ред, от името на група, говори с минути, плаши народа, това е неговата теза за предизборна кампания, разбира се, те ще пощане за това му разбиране, и тръгва и се излиза. А ние от тази точка ще я гледаме. Разбирате ли, това ще да избегнем безплатната агитация и губене на времето на Народното събрание. Иначе ние не сме казали да не работи събранието. Миналата седмица, може да погледнете, имаше реално работещи комисии. Аз съм на Европейската, вие го казахте, и на отбраната работите. Двете комисии заседавахме, работещи. Просто да избегнем вашето ангажиране без да си плати някой масраф.
Сега аз да ви кажа откровено, като разбира се изкушена също от политиката, и професията ми е такава, но аз пък не намирам нищо лошо в това, в пленарна зала по време на предизборни кампании да се водят по-сериозни дебати на темата избори. Какво лошо има в това? Нали за това сте парламента, който включително и изборите се решават при вас в смисъл, като законодателна дейност, като разрешения за медийни прояви и така нататък и така нататък. На всичкото отгоре, вие сте първата власт в България. Защо да страните от предизборната кампания?
Въобще не става въпрос да страниме.
Да.
Да си продължа малко отговори за отдешния въпрос.
Така?
Последния. Демокрацията в България не е застрашена с това, че министър-председател е Бойко Борисов и е председател на партията ни.
Не, аз не казвам с това. Казвам, че той ви разпореди. Чакайте, не ми преначавайте думите, моля ви.
Вие казах каква демокрация е това.
Да, той да ви разпорежда да работите.
40 и повече, 50. Аз съм присъствал вътре в стаите. Ние коментирахме.
Така?
Той ще нашето мнение, без да казва неговото. И накрая се обединихме върху тезата, че трябва да се работи, че трябва да се приемат тези нищожни промени на изборен кодекс. Усетили другите, че им пречат или че не им пречат. Защото това, което и той го каза, и аз го казвам, ние побеждаваме на последните избори по старите изборни закони, и по кодекса Фидоксова, и по кодекса Манолова, и по кодекса Киров. Ние нямаме проблеми с изборите. Има други и затова така се получава. А иначе това, което вие казвате, целта е да избегнем политизацията на теми и въпроси, които са много далечи от предизборната кампания в България, по които да е видови избори.
Не знам, само, че направихте така миналата седмица, край на миналата и началото на тази седмица, че да останем ние с впечатлението, че живеем в известен хаос и то точно преди избори. Хубаво е, че сега се поуспокоихте малко страстите и в Народното събрание, да, в държавата, за да може да обърнем внимание наистина, освен на вас, народните представители, и на самите кандидати за президент и вице-президент. Какво обаче прави впечатление? Повечето специалисти, а това е и моето мнение, вие ще кажете права ли съм, в последните седмици навлиза предизборната кампания, но до сега не се забелязва няколко неща не се забелязват. Особена енергия, дълбоки иновативни впечатляващи послания, свежи прояви на активна гражданска подкрепа, видимо привличане на избиратели извън твърдия партиен актив. Защо? Какъв е проблемът? Ще се промени ли нещо до края на кампанията според вас?
Няколко са нещата според мен, по моя оценка.
Така?
Първо, хората се поизмориха от избори. Това е нормално за демокрацията. Това от една не е добре, от друга страна пък показва, че все пак сме влезли в някакъв нормален демократичен в България. Второ, много хора не разбират изключително важна роля на президента република.
Да.
Трето, дори Не го казвам с критичен тон. Предрешихте като че ли, че Цецка Цачева най-малко ще излезе за балотаж и ГЕРБ ще победи.
Да.
А, да, това е така.
Да, това е точно така.
Но нека хората да излезат да си казват тезите. Да, извинявайте, не може излизат кандидати, двама от, аз ви кажа директно, Трайч Трайков и Калфин. На директен
да.
Половината време те говорят за Цецка Цачева.
Да.
Ами извинявайте, ре хора, ма вие сте излезли, те ми ще да говорите. Един срещу друг говорите. Не дейте да говорите за Цецка Цачева само. Да. Ние си достатъчно познаваме Цецка Цачева и знаме, че тя ще бъде най-добрият президент на републиката, пък само това, че е първият на жена президент Цачева.
Какво казвате? Вместо да говорят за себе си и да рекламират своя продукт, те говорят за други кандидати.
Ама разбира се, погледнете го в интернет, го има. Да. Аз просто, като видях маскарите, вкарите някаква пикантерия, както го прави там Тръмп.
Да, да. Много точно казахте един факт, който и на мен ми направи впечатление, че сякаш българското население, българските избиратели не разбират и до ден днешен ролята, смисъла, значението и важността на президентския пост, така както е определен той по Конституция. На предизборните срещи с огромно недоумение забелязвам как се занимават с социално-битови въпроси, въпроси на съответната община, пенсии, безработица и така нататък и така нататък. Въпроси, които, към които президентът няма пряко отношение. Той не може и нищо да направи по тях. И понеже хората искат това да им се говори, и кандидат президентските двойки, не визирам нито една, отделно всичките, започват да им отговарят на такива въпроси, сякаш утре като станат президент и вице-президент, ще могат да променят с нещо тази ситуация. Ето това е нещото, което ми направи много силно впечатление в тази кампания.
Ами извинявайте.
Вие същото го казахте.
Аз съм сигурен, че Калфин знае... Само стане президент, което е малко трудно. Да. Какво прави президента? Но той говори за социални дейности, говори за заплати, говори за бедността. Да. Президента там, освен да наложи вето на някой закон, друг нищо не може да направи.
Да.
А да не говорим, че има така доста фриволни кандидати, които нямат и понятие къде се намират.
Дайте за тях въобще да не говорим, защото да. Това са... Очевидно, някакви други истории, които започват да се разплитат от една от медиите. Както и да е, нека да ги оставим сега настрани. След изборите ще ги коментираме. Искам и се още малко на предизборната кампания да посветим нашия разговор с вас. Прави впечатление също така, че според изборни специалисти, на предстоящите избори сякаш по-голяма част от резултатите ще се формират от твърдите ядра на партиите. И затова партийната подкрепа за кандидатите има ключово значение. Как ще мотивирате, освен твърдите ядра, и периферията, за да изберат вашата кандидат-президентска двойка?
Ами опитваме се в нашите срещи с кандидатите и когато Цецка Цачева е в регионите ни и на отделни срещи, събрани и така нататък.
Да.
Да кажем и на актива си и на хората, с които разговаряме, че избори за президент следващите 5 години няма да има. Няма как да се случат нови избори, ако се допусне грешен избор. Няма как да не се разбере от хората. Ние трябва да го кажем, че първо всеки избор е важен.
Така?
Дали ще бъде за общински съветници в малка община, или в едно малко село, или пък за президент на държавата, който е, може би, единственият коректив на останалите власти.
Да.
И на парламент, и на правителството, и на съдебната власт, че дори и на медиите, като една от основните власти в държавата. Той е единственият директно избран от народа. Народни представители избрани директно, но ние сме много, размито е отговорността, размити са задълженията и така нататък. Докато президентът е единственият човек в държавата, който е избран директно.
Така?
И с тази легитимация той има право да взима отношение на практика по всички въпроси. Той може да се обръща към нацията по всички въпроси. И не бива да неглижираме този избор. Си обаче вече от самата фигура на президента.
Да.
Защото президента, ако взема, ако неглижира своя статут, ако се принизява да подинува, тогава институцията за
Да.
И никой не може да й помогне. Аз съм сигурен, че госпожа Цецка Цачева и Пламен, красния президент и вице-президент, защото имат собствено мнение, много добри хора са, изключителни специалисти, имат политически опит.
Да, да. Накрая не мога да не ви попитам още веднъж да посочите пред нашите слушатели какви са основните послания на вашата кандидат-президентска двойка, с какво ще спечелите доверието на избирателите в тази кампания.
Първо, и госпожа Цецка Цачева, и контр-адмирал Манушев са изключителни специалисти, опитни политици, подкрепени от най-силната политическа сила, доказали, че могат, особено Цецка Цачева, да бъдат балансьори в политически спорове и теми, че знаят проблемите на държавата, на хората, на региона и на Европа и света като цяло. Имат позициите да защитават нашите позиции съвместно с Външно министерство, с Министерството на Народното събрание в един глас да говорят за интересите на България. Защото в следващите 5 години за държавата ни няма да бъдат лети, особено в регионален аспект, и важно да не сложим екстремисти, неподготвени и ястреби начало на най-важна институция в държавата.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, и на слушателите, мъдрост, здраве и успех.
Благодаря ви, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.